რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. დღეს ისინი შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მიხეილ ჯანელიძემ მისაუბრა ევროსაბჭოს და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებულ 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმაზე. წელს მარტში დამტკიცებული ამ გეგმის მიზანია გაგრძელდეს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს აღამოს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნებიდან ევროპულ სახელმწიფომდე, პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩავა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავს. დღეს დილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ფაშიზმის დამარცხება კაცობრიობის ისტორიაში ათეულობით მილიონი ადამიანის უპრეცედენტო გმირობის მაგალითია.
ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია, რომ ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გაწირა იმისათვის, რომ მათ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან მსოფლიოში.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 9 მაისი განსაკუთრებულად მიულოცა ომის ვეტერანებს და განაცხადა, რომ სახელმწიფო მადლიერება მუდმივად უნდა აგრძნობინოს. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვა, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროფკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცვა აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადი საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანშს 5 მილიარდი ევროს ოდენობით. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დედამიწიდან შესაძლებელია დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკურმა დედამიწასა და მზეს შორის მოძრაობა დაიწყო თბილისის დროით 13 საათსა და დაიწყებს 13 საათსა და 12 წუთზე და 19 საათსა და 42 წუთზე და ასრულებს ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიოს სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ პარლამენტის მიერ დაწყებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე, რომელიც ქორწინების ჩანაწერ შეეხება, კერძოდ კი კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შესწორებას. ამ შესწორების თანახმად ქორწინება განისაზღვრება ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირად. საკონსტიტუციო ცვლილების კანონპროექტს 5 მაისს დაუჭირა მხარი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა. განხილვა ცვლილებების ოპონენტების აქტიურობის ფონზე ჩაიარა, მათი წარმომადგენლები გვეყოლებიან დღეს სტუმრად. ესენი არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც 2-ოდე წუთში შემოგვიერთებიან. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone, you found me, you found me, you found me, I guess you didn't care, and I guess I liked that, and when I felt hard, you took a step back, without me, without me, without me, and he's long gone, when he's next to me, and I realize, the blame is on me, cause I knew you were trouble when you walked in, so shame on me now, blew me to places I've never been. You put me down, oh, I knew you were trouble when you walked in, so shame on me now, blew me to places I've never been, now I'm lying on the cold hard ground, oh, oh, troubled, 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 oh, oh, troubled, 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 no apologies, he'll never see you cry, doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street, a new notch in your belt is all I'll ever be, and now I see, now I see, now I see. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ სტუმრებთან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორთან ნათია გვიანიშვილთან და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისთან ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხზე ვისაუბრებთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, რომელსაც მივესალმები, დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეწელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. და ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ საუბარზე, მსმენელს შევახსენებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით 36 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტში კი წერია, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას. ანუ რეალურად საქმე გვაქვს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის დაზუსტებასთან, ანუ შინაარსის დაზუსტებასთან, ანუ გაშლილია ჩანაწერი, რომ მეუღლეები ქალი და კაცი, ეს არის დაზუსტებული. თქვენგან დავიწყოთ, რომელიც თაც გნებავთ, მოკლედ რამდენად საჭირო და აქტუალურია ის, რაზეც პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ იმსჯელოს და შესწორება შეიტანოს კონსტიტუციაში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ესეთ სხვადასხვა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თუ პარტიებმა წინ წამოწიეს ქორწინების საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. რაც შეეხება საჭიროების შესახებ კითხვას, პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ საჭიროება, როგორც ესეთი ამის დაზუსტების, ალბათ ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმიტომ რომ თავად კონსტიტუცია თავისი არსით და თუ დავაკვირდებით უკვე კონსტიტუციონალიზმის პრინციპს, ჩვენ იქ ვხედავთ საკმაოდ ზოგად ჩანაწერს. კონსტიტუცია, რეალურად მე შემიძლია ვთქვა, რომ კონსტიტუციის არსებულ ჩანაწერში არსებობს რეალურად რესურსი იმის, რომ მომავალში საზოგადოების ტრანსფორმაციასთან ერთად და იმ სოციალურ ცვლილებებთან ერთად კონსტიტუციამ გამოიწვიოს ის, რომ რეალურად მან მოიცვას ის ადამიანები, რომლებიც თქვა არ არიან ჰეტერონორმატიულ თქვა რაღაც ნორმებში აღჭდებიან და წარმოადგენენ თქვა LGBT ჯგუფის წევრებს. სინამდვილეში კონსტიტუციას ესეთი რესურსი გააჩნია. რაც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, იქ ცალსახად არის ჩანაწერი იმაზე, რომ რეალურად ქორწინება ეს არის ქალისა და კაცის შორის არსებული ნებაყოფლობითი კავშირი. ანუ რეალურად სამოქალაქო კოდექსი თავისი არსით, ანუ სამოქალაქო აქტები თავისი არსით მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს ეხებიან და არ ეხება, რა თქმა უნდა, LGBT წყვილებს. გამოდინა იქიდან, რომ ეს არსებული სამოქალაქო აქტები ახდენენ მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს შორის ამ სიყვარულზე ინსტიტუციონალიზების უფლება სწორედ აი ამ აქტებს აქვთ. რეალურად დღეს საჭიროება იმისა, რომ რაღაცა დაზუსტება ყოფილიყო კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, იმიტომ რომ რეალურად უკვე არსებული სამოქალაქო და საკანონმდებლო სივრცეში ესეთი დაზუსტება არსებობს, თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ კონსტიტუცია არის დაზუსტებული სამოქალაქო კოდექსით. იმიტომ რომ თავად კონსტიტუციას, როგორც აღვნიშნე, მას აქვს რესურსი იმისა, რომ მომავალში თუ რამე ტრანსფორმაცია მოხდა, რა თქმა უნდა მოხდება, და თუ ადამიანებმა დაინახეს და თავად LGBT თემას თუ დაიწყო მოძრაობა ამის, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ქორწინება უფრო მეტად გაფართოვდეს და მასში ჩაისვას ერთი და იმავე სქესის ადამიანების უფლებები, ცხადია ეს უნდა მოხდეს. ამიტომ კონსტიტუციის შეზღუდვა ეხლა ცხადია არის ერთგვარი რაღაც თავის დაზღვევა იმისთვის, რომ მომავალში ესეთ რაღაც არ განხორციელდეს. Ну, პირველ რიგში იმასაც ვიტყოდი, რომ იგივე 20 წლის შემდეგ ისევე თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას თუ პარლამენტს, რომ შეცვალოს კონსტიტუცია, როგორც დღეს იცვლება. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ კონსტიტუცია, რომელიც რეალურად უნდა იყოს მყარი სოციალური კონტრაქტი და რომელსაც უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ესეთი უმრავლესობის დიქტატურისგან თავდაცვის, ასე ვთქვათ, დაზღვევის რაღაცა ფუნქცია, ეს ფუნქცია ამ კონსტიტუციას არ აქვს სამწუხაროდ. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუცია ხდება რაღაც პოლიტიკური თამაში ეს ნაწილი, მაშინ როდესაც ვენეციის კომისია ჩვენ გვეუბნება, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს არაპოლიტიკური თამაშის ნაწილი, არამედ პირიქით კონსტიტუცია უნდა არეგულირებდეს ამ პოლიტიკურ თამაშებსა და წესებს. შესაბამისად, ხადია კონსტიტუციის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ცალსახად არასწორია და დღეს სწორედ აი ესეთ რეალობის წინაშე.
რა პოლიტიკური მიზნებზე შეიძლება იყოს ნათია ლაპარაკი?
კი ბატონო,
ანუ თუ ხედავთ უფრო სწორად თქვენც, ისევე როგორც ლიკა, ამ ცვლილების მცდელობაში პოლიტიკურ განზრახვებს?
კი ბატონო, ლიკა აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქმულ აზრებში. რაც შეეხება პოლიტიზობას უფრო კონკრეტულად, თუ გადავხედავთ ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხები ჩვენთან არის პოლიტიზებული, ანუ ზოგადად გამოიყენება მაგალითად პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმისთვის, ან ასე ვთქვათ, მათ გასაშავებლად ბრჭყალებში, ან Dacă șantaje blatho, ca și când ați avea scădere birom, lobit, gaurțel, dar am denime, celist în scădere bișem de cucoho. Realurat media monitoringis gakete bistrosat chans rom homofobiuri sidzululis ena matulobs kholme da ksenofobiuri sidzululis ena zogadat magram gansakutrebit es matulobs magalitat archevnebis periodchi an nishnovani politikuri tqva eso tvkot nish pro politikurat nishnovan periodebshi sadats xdeba zaloplobis gadanatsileba magalitat da ase shemdeg Imas tu gavixsenebt, rogor saidan tsamovida konstitutsiashi khortsinebis definitsiis gansazguris sakitkhi, kho? Or mishnolovan politikur momentshi iqo es. Pirlad premier-ministrma Gharibashvilma moktsa es dapireba 2014 tsels, rodesats panika iqo atekhili antidiskriminatsiuli kanonis tsina garshemo da tsina agmdeg. Man tkva rom martalia am kanonshi areperi arzelia khortsinebaze da es kanoni ar tsarmoshobs akhal, aso vtkot, uplebebs datsuli jgupebistvis, magram me ai mains ise gavaketeb rom konstitutsia შესრულება შევა. Მეორე ესეთი შემთხვევა იყო იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკაში ფედერალურ დონეზე მოხდა დაშვება ერთისქეს პარტნიორებს შორის ქორწინების, ანუ ანალოგიური პანიკა ატყდა და ნუ პრემიერმა კიდევ ერთხელ უკვე ასაულთან საუბარში გაიმეორა ეს დაპირება. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის დაკავშირებული და ამ რიტორიკა მთელი იყო ესეთი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი სავარაუდოდ ახლა გვაიძულებს, რომ დავაკანონოთ ეს ქორწინება ინება. ну მეორე შემთხვევაში ამერიკა, ანუ დასავლეთისთან, ანუ თავზე მოხვეული რაღაცა საკითხი არის. წელს ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ ხდებოდა, ამიტომ მოხდა გამოყენება იმ სარჩელის, რომელიც მოქალაქე ტატიშულმა შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში. და ესეც ცოტა უცნაური მოვლენა იყო, იმიტომ რომ მერე ამ ადამიანმა თქვა, რომ აიძულეს სარჩელის შეტანა, მოკლედ ძალიან რთული გასარკვევია რა როგორ მოხდა. ფაქტი არის, რომ მარტოს ამ ადამიანს სასარჩელი არ გაუმზადებია.
ანუ მოქალაქე ტატიშულმა უკაცრავად ნათელი გააპროტესტა სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი თუ კონსტიტუციაში არ არსებული დაზუსტება თუ რა. ანუ რო განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს რა ზია ლაპარაკი, რომ მოქალაქე ტატიშვილი ამბობს, რომ არაკონსტიტუციურია კანონი, რომელიც
კოდექსის ჩანაწერი და შეცვალა არ კონსტიტუციასთან.
რადგან სამოქალაქო კოდექსი ამბობს, რომ ქალის და მამაკაცის კავშირია ქორწინება და
იქ იყო მთავარი მისი. თუმცა თუ დააკვირდებით,
ანუ უნდა შესწორდეს კანონი თუ კონსტიტუციაო რა ამბობდა.
აი ძალიან უცნაურად, ხო?
ანუ რეალურად აპროტესტებდა სამოქალაქო კოდექსში არსებულ ჩანაწერს ქალს რა კაცს შეეხება და ამბობდა, რომ კონსტიტუციას არ შეესაბამება. შესაბამისად, ანუ უნდა შესწორდეს როგორც სამოქალაქო კოდექსი, თუმცა ალბათ რიტორიკა იმასაც გულისხმობდა, რომ კონსტიტუცია უნდა დაზუსტდეს. რეალურად რო წაიკითხოთ, შინაარც იმდენად რთული გასაგებია, თავა ტექსტი რა სითხოს. ანუ ცალსახად ნახავთ, რომ ეს არის რაღაცაზე წარმოგებნა პოლიტიკურ თამაში ჩასვლის რაღაც მეთოდიკა და შინაარსიც არის ცალსახად რაღაც ისეთი სამართლებრივი და წინააღმდეგობრივი, ანუ მე პირადად გამშთა თაბაჭდება, რომ ეს რაღაც საპატრიარქოსთან ერთად დაწერა ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ რუის ურბნისის საეკლესიო კრებიდან იყო რაღაცები ამოკრებილი და იყო საკმაოდ უცნაური. ერთის მხრივ ითხოვდა კონსტიტუციურობას ნორმის და მეორე მხრივ რაღაც რელიგიური ნორმებიდან თავის საკუთარ თავსვე ეწინააღმდეგებოდა. ანუ საკმაოდ ხე სუსტი იყო შინაარსობრივად ხადია და
თუმცა საფუძველი მისცა იმას, რომ მალევე იგივე ასე ვთქვათ პარტია ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო ეს ინიციატივა, ხო? აქაც ხაზი მინდა გაუსვა უბრალოდ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენთვის LGBT თემის აზრით манипуლირება. ანუ პოლიტიკოსებიც და ტატიშვილიც ამ შემთხვევაში ორივე ამბობენ, რომ ეს ინიციატივა მოდის თემიდან, ანუ თემი ითხოვს მოცულ მომენტში ქორწინების თანასწორობას და აი ამიტომ ჩვენ ხა თავს ვიზღვევთ. თემში დისკუსია ამ საკითხზე ჯერ არ არის დაწყებული. არ ვამბობ, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ანუ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მისი ურთიერთობა მეორე ადამიანთან არ რეგულირდება სამართლებრივად. ანუ ამას როგორც სოციალურ და სამართლებრივ კონტრაქტს მოყვება თავისი შედეგები, ხო, სამართლებრივი. ანუ იგივე ის, რომ სიტყვაზე მე შეიძლება პარტნიორის პალატაში არ შემიშვან, იმიტომ რომ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფო არ ცნობს, ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. და ამას კიდე ბევრი სახე აქვს. თუმცა დღესდღეობით ის, რაზეც ჩვენ ძირითადად საუბრობთ, არის ძალადობა და დისკრიმინაცია, რაზეც ასევე სახელმწიფო, ანუ ნაწილობრივ მოდის იმაზე, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს, თუმცა იმპლემენტაციის, ანუ კანონის აღსრულების დონეზე მაგალითად არის ძალიან ბევრი პრობლემა კიდევ. ამიტომ ეს საკითხები დგას პირველ ადგილზე დღეს წესრიგში. ქორწინების თანასწორობაზე ჩვენ დისკუსია არ ჩიგნით, არ დაგვიწყია ჯერ. ამიტომ ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ანუ ყველა ის ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ ეს არის ინიციატივა თვითონ მოცემულ მომენტში, მოდის LGBT თემიდან, არის წმინდა წყლის სპეკულაცია. თუ დავაკვირდებით ასევე პერიოდს, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, აი წინა საარჩევნო პერიოდი.
თებერ, არა, უფრო თუ პრემიერმა თქვა, უფრო ადრე.
არა, იმას ვამბობ, ანუ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო. დიდი ეჭვი გვაქვს, რომ გარკვეული, ანუ პოლიტიკური ძალები შეიძლება დღეს მართულ გუნდში მყოფნი და არა მხოლოდ გამოიყენებენ ამ საკითხს უკვე ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც, როგორც ელექტორატის გამაერთიანებელს. და ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმიტომ რომ ამითი რეალურად ადამიანები და პოლიტიკოსები, რომლებსაც ჩვენ ვუხდით ხელფას და პენსიებს ხორების ბოლომდე, ისინი შეეცდებიან რომ გადაფარონ ის რეალური სოციალური პრობლემები, რომლებიც გვაქვს, რომ მელთა მოგვარებაც ვერ შეძლებს უბრალოდ ამ პერიოდის განმავლობაში.
ლიკა, ნუ ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი, შესაბამისად აქვს თავისი პროცედურა და ვიცით რომ პროექტის განხილვას უკვე საკომიტეტო მოსმენებამდე მიტანამდე საჭიროა მისი საყოველთაო სახალხო განხილვა და ეს პროცესი დასრულებულია უკვე ორკვირიანი ვადამ გაიარა და ნუ როგორც კომიტეტის მოსმენა იყო 5 მაის პირველი მოსმენა და აი ამ კომიტეტის შემოზე ქალბატონმა მანანა კობახიძემ, რომელიც არის ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, თქვა რომ ნუ წარმატებით ჩაიარა, ნუ აქ ციფრებიც დაასახელა 12 ქალაქში, თბილისსა და 12 ქალაქში ჩაიარა. ეხლა ვინაიდან საუბრობთ იმაზე, რამდენად გადაუდებელი აუცილებლობა იყო, რამდენად საჭირო იყო ამის გაკეთება, საინტერესოა აი ამ განხილვებმა როგორ ჩაიარა. თუ ხართ საქმის კუში, როგორ ჩაერა განხილვებმა და ნუ როგორც წესი რა ვიცი ხშირად ხდება ხოლმე რომ საკონსტიტუციო საერთოდ აი ფორმალური ხასიათი აქვს ხოლმე ხშირად ბევრ საკანონმდებლო მოსმენას კანონმდებლო პარლამენტის გარეთ და აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდებოდა თორე
ეხლა ნუ პირველ რიგში ესეთ სახი საერთო სახალხო განხილვებს თავისი მთავარი ფუნქცია ის აქვს რომ საზოგადოებას უფრო კარგად გააგებინოს რაში არის საქმე და რა კონკრეტულ ნორმასთან გვაქვს საქმე და რატომ არის საჭიროება რატო არის ცვლილების საჭიროება ამ ასე თქვა ჩანაწერის და აი ამ საერთო სახალხო კრების თუ არ ვიცი ამ განხილვის გამყენება მხოლოდ ერთადერთ ხელ მოხდა და მაშინაც საკმაოდ ფორმალური იყო. ეხლა რა შეიძლება მე მგონია რომ ამ საერთო სახალხო განხილვას არამარტო ეს ფორმალური და რაღაც წმინდად რეგლამენტის კუთხით პროცედურაში ასე თქვა რომ გამართული ყოფილიყო პროცესი არამარტო მაგიტო გაგიდა არამედ უფრო მეტი კონსოლიდირება მოეხდინათ მთელი საქართველოს მასშტაბით რათა კარგად გაგებინებინათ რატომ არის მათი აზრით საჭირო ასე თქვა ცვლილება კონსტიტუციაში. მე პირადად ცხადი არ სამწუხაროდ არ ვესტრებოდი იმ შეხვედრებს რომელიც რეგიონებში იმართებოდა. თავად LGBT თემისგან იყო სურვილი რომ დაესწრებოდნენ და სულ მცირე თქვა მათი მესიჯები გაიგოთ და მონაწილეობა მიიღოთ და გულისხმობ ადგილობრივად თემისტავრის რომელიც ადგილობრივ თქვათ იქ ცხოვრობენ, იყო ზუგდიდის რეგიონი თუ არ ვცდები, ეხლა ხანს ნახე დუშეთის რეგიონში ეს განხილვა. რეალურად მათ ეს შეძლებობა არ მიეცათ, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ვერ ვიტყვი დაზუსტებით, იმიტომ რომ არ მაქვს ასე თქვათ, არ ვიცი ზუსტად როგორ მოხდა. იყო უბრალოდ გაცნობა ნორმის და მოაპელირება იმაზე, რომ გვართმევენ ასე თქვათ აი ამ რატომ არის ნიშნავენ ქართულ ტრადიციულ ასე თქვათ ღირებულებებიდან და გამომდინარე, რატომ არის ნიშნავენ ამ ცვლილების შეტანა. ცხადია პირველ რიგში, რატომ არის ნიშნავენ საერთო სახალხო განხილვა. ის ეფუძნებოდა ობიექტურობას და ორმხრივობას, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ ერთი მხარე აზუსტებს და მხოლოდ ისაუბრებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ხედა ის ვერაზოს ვერ იქნება ობიექტური.
და ასეთი შეკითხვა კომიტეტის მოსმენაზე, რომ იყო თუ არა LGBT პირები იყვნენ თუ არა, და ნუ ხალხო მანამ თქვა, რომ ხა მე არავის იდენტიფიცირება მე არ მომიხდენია და არავის თუ შეკითხვა არ დამისვავს და თვითონაც არ უთქვამთო და. ნუ
კი, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ პრობლემად რეალურად, ხო? ანუ ჩვენ საუბრობდით ერთმანეთში, რა გაგოკეთებინა, ხო? სიტყვაზე წავსულიყავით ჩვენ, ანუ
აუთაგრიაქტივისტებში
ვინც ვართ, ხო? სიტყვაზე ისინი წავსულიყავით და დავსწრებოდით ამას, მაგრამ მაშინ ირღვეობდა მთელი პრინციპი, იმიტომ რომ მე თბილისში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, როცა ჩავდივარ ზუგდიდში განხილვაზე, ხო? ანუ მე ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, თემის აზრს, ანუ საკუთარ თავზე ვერ ვიღებ იმას, რომ წარმოადგინო ადგილობრივი თემის აზრი, ხო? და თემის წევრების. ადგილობრივად რამდენიმე ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, მაგრამ ძალიან რთულია ესეთ გარემოში აზრის გამოთქმა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების უსაფრთხოების გარანტია შემდგომში აბსოლუტურად ესეთი არის, ძალიან
საფრთხე. ანუ
დიდი საფრთხე არსებობს. წარმოიდგინეთ თქვენ, ანუ ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანები სავსე ოთახი, რომელიც და მოგეხსენებათ რეგიონებში, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო თემი არის ზოგადად, ხო? ანუ და ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ, სიყვაზე ყველას მეზობელი და ნათესავია და ასე შემდეგ. ანუ ანგარიშის სწორების და ანუ რაღაც თავდასხმების საშიშროება იყო, ამიტომ ადამიანებმა უბრალოდ ვერ გამოთქვეს თავისი აზრი. და იმით манипуლირება როა ჩვენი ყველასთვის გავხსენით ეს შეხვედრები და რა თუ არ მოხვედით თქვენი ბრალია, არის ძალიან ცუდად დაყენება ამ საკითხს. ანუ რეალურად ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან იგნორირება იმისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ყოველდღიურად ხორციელდება ძალადობა და ეს ძალადობის რისკი არის ყოველთვის მაღალი. ანუ ამის იგნორირება სახელმწიფო არ უნდა აკეთებდეს. და ძალიან სამწუხარო აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ აი ამ ყველაფერში აქტიურობს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წარმომადგენლობა და იგივე მარინა კობახიძე, რომელიც გენდერული თანასწორობის კომისიის, რა ქვია, საბჭოს ხელმძღვანელი არის და თავადაც არასამთავრობო სექტორიდან მოდის. ძალიან სამწუხარო, რომ ზუსტად ის ასე ვთქვათ უწყებები პარლამენტის შიგნით, რომელსაც ჩვენ მიმართავდეთ და ვენდობოდეთ ჩვენი უფლებების დასაცავად, პირველები ხმიან თავს.
კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა დეპუტატმა მაგალითად ერთ-ერთ პირს უთხრა, რომ თუ აქ ვერ ნახე სათანადო პირობები იმისთვის, რომ ბედნიერად იგრძნო თავი შენს მეუღლესთან ერთად, დატოვე ქვეყანა, ხო, ასეთი დეპუტატისგან მოვისმინეთ ასეთი შეფასებაც, რაზეც ობიექტურად რომ თქვათ, ქალბატონ ბესელიას ჰქონდა რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო და ეს შეაჩერა ის დეპუტატი და უთხრა, რომ შეიკავეთ, ყველასთვის არის ეს ქვეყანა და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცულიო. ხო, ნუ ეს იყო ფაქტი, ასე მოხდა იმ დღეს და სხვათა შორის საკმაოდ ისეთი ცნობადი სახეებისგან, დეპუტატებისგან იმავე დღეს გავიგეთ ისიც, რომ რეფერენდუმი არ არის გამორიცხული, რომ სარეფერენდუმო საკითხი იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დასმული, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, როგორ ფიქრობთ, რომ ეს გახდეს რეფერენდუმის მსჯელობის საგანიც?
დიახ, ანუ მაგაზე ვიტყოდი, ანუ პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში მთავრობა და პარლამენტი ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს საკითხი შემოიტანოს, ანუ ჩვენ თუ ცადეთ თქვა კარს დაუხურავ, ისინი ფანჯრიდან შემოდიან, ანუ ეს არის სწორედ ეს ორი ალტერნატივა. თუ მათი, ნუ პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ თავად პარლამენტის მიერ ამ საკონსტიტუციოებების მიღება შეიძლება ცოტა სირთულებს უკავშირდებოდეს, იმიტომ რომ თქვა რეგლამენტს გადავხედავთ და საქართველოს კონსტიტუციას გადავხედავთ, აქ ორ თანმიმდევრულ სესიაზე ჯერთი პარლამენტის საერთო უმრავლესობის 3/4 მაინც უნდა დააგროვოს და სამი თვე უნდა იყოს, ასე თქვა, ვადა პირველ და მეორე სესიას შორის, რაც ცოტა სირთულეს, რა თქმა უნდა, უკავშირდება, თუმცა მგონია რომ მათთვის ეს არაფერი არ არის განუხორციელებელი პირველ რიგში.
ანუ მოასწრებენ მაინც სამივე
მოსაზრებას.
არ ვიცი თუ დომებენ შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა წმინდა პროცედურულად მოსწრებადი არ არის, მაგრამ არ ვიცით რა მოხდება. რაც ახლა სწორედ აი ესეთი შემთხვევისგან თავის დაცვის შესაძლებლობა მოიფიქრეს და ეს არის რეფერენდუმი. თუმცა ანუ ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ რეფერენდუმის არსის გაგება თავად პარლამენტს კარგად არესმის და არესმის სახელმწიფოს. რეფერენდუმი ეს პირველ რიგში უნდა განხორციელოს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს, იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა შესახებაც საზოგადოებრივი აზრის გაგება მნიშვნელოვანი არის. და მეორე რიგში ცალსახა ჩანაწერი არსებობს საქართველოს კონსტიტუციასა და რეფერენდუმის შესახებ კანონში, სადაც წერია, რომ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის მიზნით რეფერენდუმის ჩატარება არ შეიძლება. ეს არის იმდენად ცალსახა ნორმა, რომ ამის უგულებელ ყოფა მგონია, რომ წმინდა სამართლებრივი შეცდომის დაშვება, არა თუ რაღაც უკვე სოციალურ თუ რაღაც პოლიტიკურ დონეზე გადასვლა. შესაბამისად, რეფერენდუმის დაყენება ამ კუთხით თუ არის სამართლებრივად არასწორი, არ მესმის როგორ აპირებს პარლამენტი ზოგადად ამის დაყენებას და მგონია, რომ ნუ პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ რეფერენდუმის მეშობი საზოგადოებრივი აზრის გაგება არ სჭირდებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან მრავალი კვლევა არსებობს, სადაც ვიცით, რომ საზოგადოების აზრი სამწუხაროდ არის ის, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს ეს ადამიანების ქორწინებას, მაგრამ აქ მთავარი არის არა ის, რომ თქვათ, მათ საზოგადოებრივი აზრის და სწორედ მათ მიერ დაკვეთილ, ასე თქვათ, დღისწესრიგს უნდათ მუშაობა, არამედ თავად უკვეთავს საზოგადოებას დღისწესრიგს და იმ საზოგადოებას, რომელსაც აქვს უამრავი პრობლემა, გავართ ამ რაღაც რაკონული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ, უამრავი სოციალური პრობლემა აქვს, შრომითი უფლება ინსპექტორი არ ყავსო, ამ პირობებში ისინი თავად უკვეთავენ საზოგადოებას, რა უნდა იდგეს მათ დღის წესრიგში, რაც ხალსახად არასწორია და დემოკრატიულ პრინციპებს ხადია არ შეესაბამება. და რეალურად ეს პროცესები პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვანახებს იმას და ძალიან კარგად ემსგავსება იმ პრორუსულ და ასევე ультраმემარჯვენე მოძრაობებს, რომელიც არსებობს იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში. ესეთი შემთხვევა მოხდა იგივე ხორვატიაში, უნგრეთში. დღეს აღნიშნავ, რომ ევროპის სახელმწიფოთა დაახლოებით 14 სახელმწიფოს აქვს კონსტიტუციური ლიმიტაცია დადგენილი ქორწინებაზე და მათ შორის არის უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ანუ ისეთი ქვეყნები, რომელთაც რეალურად აქვს სხვადასხვა პრობლემები რა ამ კუთხით. და უფრო ხშირი არის და რაოდენობა იმ ქვეყნების რიცხვი ევროპაში, რომლებიც პირიქით წინ მიიწევენ სწორედ ამ უფლებათა, ასე ვთქვათ, ქორწინების უფლების გაფართოების კუთხით. ასე რომ ჩვენ ძალიან ვემსგავსებით იმ პრორუსულ ნარატივს, რომელიც არსებობს აღმოსავლეთ ევროპაში ამ ანტიგენდერულ LGBT anti-LGBT ასე ვთქვათ მოძრაობებს და მგონია რომ ეს ხადია არამარტო პრორუსული ასე ვთქვათ ნარატივია, არის ასევე ეს ультраმემარჯვენე რაღაც კონსერვატული პარტიების ნარატივი. იგივე ხორვატიაში რაც მოხდა, ის იყო რომ ეს ცვლილება სხვადასხვა რეფერენდუმით მოხდა იმ ქვეყანაშიც, რაც ასევე არ ყვებდა მათ კონსტიტუციას, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ადამიანის უფლებაზე რეფერენდუმის ჩატარება და რეალურად იყო პროვოცირებული სწორედ ультраმემარჯვენე კონსერვატიული პარტიების მიმართ, ორთოდოქსი კონსერვატიული პარტიების მიმართ, რაც იგივე რაღაც შედეგებს და იგივე ხას ხედავს ჩვენ საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა.
კეთილი, აი რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური, როგორი ქცევა ევროპა და ასე შემდეგ, აი ამ საკითხებზე მსჯელობა ქორწინებასთან დაკავშირებით. განვაგრძოთ რამდენიმე წუთში, ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს იმყოფებიან ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ისინი მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მხარდაჭერას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გასატარებლად და ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის შესაბამისობაში მოსაყვანად. საქართველოს აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავს თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და პრემიერ-მინისტრმა. გადაედოზეს სტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვა, რომელიც დღეს თილით უნდა დაწყებულიყო პროფკავშირების წარმომადგენელთა ინფორმაციით და საქმებულთა პრეტენზიებს განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ დღევანდელი შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცვა აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაცხაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა.
a couple times. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right.
Laborakops Radio თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. Დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. სწორედ ლიკასთან გადავალ ისე შეკითხვით, იმიტომ რომ ლიკა საუბრობდა იმაზე, რა ტენდენციები ჩანს LGBT ქორწინებასთან და უბრალოდ საკონსტიტუციო ჩანაწერის ცვლილებასთან დაკავშირებით, დამოკიდებულებების მიხედვით, რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური და ვიცით ასევე, რომ აი საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებს არ ავალდებულობს, ეს არ არის ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება, რომ კონსტიტუციაში იყოს ზუსტი ჩანაწერი, ვინ არის, რა არის ქორწინება. მაგრამ, ნუ, ამის მიხედვით ეს კეთდება სწორედ ნაწილობრივ იმის ხაზგასმითაც, რომ ჩვენ მოკლედ ვიცავთ ტრადიციებს, ვიცავთ გენდერულ ფონდს და ნუ აღინიშნა არაერთხელ მოკლედ, რომ ამით არ ვეწინააღმდეგებით პროდასავლურ კურსს. თუ შეიძლება, რომ ვუთხრათ მსმენელს რა შეა საქმე ზუსტად.
დიახ, ნუ პირველ რიგში ალბათ იმას დავიწყებ, რომ ნათიამ ის რაც აღნიშნა, როდის დაიწყო ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ამ ცვლილებაზე საკმაოდ სერიოზული რიტორიკა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ადრე დაიწყო. ეს იყო პირველ რიგში, თუ არ ვცდები, ეს იყო 2012 წელი, როდესაც ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ, მე მგონი, თუ არ ვცდები, რომელსაც პირველად შემოიტანეს ეს საკითხი, თუმცა სწორედ ეს საკითხი შემოტანა მოხდა თვითმართველობის არჩევნების წინ და სწორედ ეს განახებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტების თუ სხვადასხვა პარტიების მხრიდან აღნიშნული საკითხების, ასე თქვათ, შემოტანა დღის წესრიგში ცალსახად უკავშირდება მათ მიერ რაღაც ელექტორატის მხარდაჭერის მოპოვებას. თუმცა რატომ არის, ანუ რატო უჭერს ელექტორატი მხარს ამას, ხო? ანუ პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ სერიოზულად ნათია საუბრობდა იმაზე, სიძულვის ენაზე, ხო? პოლიტიკური პარტიები იმდენად ღრმად არიან, ასე ვთქვათ, აი ამ ანტი LGBT, ანტი გენდერულ, ასე ვთქვათ, კუთხით ქვე საუბრებიან, რომ საზოგადოება ესეც ცალსახად გაუჯდა და მე მოვიყვან ერთ საკითხს, ანუ როდესაც თორშტები ჰერეკი იყო ის ავტორი, რომელიც საუბრობდა, რომ მაშინ როდესაც საზოგადოებაში რაღაც ხდება საზოგადოების ტრანსფორმაცია და ის ცდილობს გახდეს უფრო ლიბერალური ან ტოლერანტული, სწორედ ასე დროს ჩდება სახელმწიფო, რომ რომელიც ისრუტავს იმ ნარჩენებს ჰომოფობიის, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და ქმნის ამ ინსტიტუციურ ჰეტეროსექსიზმს, ინსტიტუციურ ჰომოფობიას და პირიქით კიდევ თავად აწარმოებს ამას ხელმეორე და საზოგადოებას წამლავს ისევ აი ასეთი აზრები და სწორედ იგივე არის დღეს ახლა საქართველოს შესაძ ჩვენ ვაკვირდებით შეიძლება საზოგადოების რაღაც ნაწილი ფაქტობრივად რაღაც ლიბერალური და ტოლერანტული გახდა მათ შორის სტუდენტები ან ახალგაზრდები რომელთა ჩვენ შევამჩნევთ რომ უფრო და უფრო წინ წავიდნენ ვიდრე ეს თქვა სხვა ასაკის წარმომადგენლები არიან თუმცა სახელმწიფო თავისი მუდმივი აი ამ სხვა ჰომოფობიური მანქანით წამლავს და ცდილობს რომ მათი ასე თქვა გონება ამ კუთხით ცალსახად მოწამლოს. რაც შეეხება აი ამ პრორუსულ და ანტიდასავლურ საუბრებს, ანუ საუბრები ამ დასავლეთთან დაკავშირებით და იმაზე რომ დასავლეთი ყრნის და ასე შემდეგ დაიწყონ ამ ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ არამერთხელ გავიმეორეთ და თქვენც ახსენეთ რომ რეალურად დასავლეთი არასდროს არის დასავლეთი ხძან ისეთი არის ჯერეთი ლიბერალობა არ არის, არც არის სწორი რომ დასავლეთს ესე ცალსახად დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ხო? არც არის სწორი წმინდა თეორიული რაც შეეხება თავად აი მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა არც ევროკავშირი და არც იგივე ადამიანის უფლებათა კონვენციაში არსად არ წერია ის რომ ქორწინება ეს ასე ვთქვათ თანაბრად ან უნდა გავრცელდეს ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს სამწუხაროც არის, რომ ევროპა აქამდე ჯერ ვერ მივიდა პირველ რიგში, თუმცა აღსანიშნავია ის რომ სახელმწიფოს ის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თუ იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხო სახელმწიფოს ეუბნება რომ თავად განსაზღვრე, მაგრამ განსაზღვრე იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ საზოგადოებაში იმდენად არის გაზრდა, იმდენად გადაიზარდა საზოგადოება და გაჩნდა გონი იმის შესახებ, რომ მან გადაიაზროს ამ უფლების მნიშვნელობა, თქვა ყველა წევრისთვის საზოგადოების, სწორედ ამ ასეთ შემთხვევებში შენ განახორციელებს ცვლილება შენს კანონმდებლობაში. იგივე თუ დავაკვირდებით CHR-ის სასამართლო პრაქტიკას, ნახავთ, რომ ის არასდროს არ თხოვს სახელმწიფოს, არასდროს არ ადგენს იგივე პირადი ოჯახური ცხოვრების ხელშეშლების შესახებ ნორმის დარღვევას, მაშინ როდესაც საკითხი ხება ქორწინების ასე თქვა დისკრიმინაციულ ხასიათს და ის არ ცერდება ერთ ამ ეს ადამიანებზე. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე ვიტყვი რამდენიმე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ეს არის საბერძნეთის წინააღმდეგ ვილიანატოსის გადაწყვეტილება და ოლიარი იტალიის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ თქვა რომ მე არ ვსაუბრობ ქორწინებაზე, მაგრამ როდესაც მე ვსაუბრობ პარტნიორულ ურთიერთობაზე, ესეთი სახის ურთიერთობა მაინც უნდა იყოს რეგულირებული კანონმდებლობით, იმიტომ რომ თუ შენ ქორწინების უფლებაზე ასე თქვა ამ წვდომას, წვდომის შესაძლებლობას არ აძლევ, თემის წევრებს მასში სხვა რაღაც გარანტიით მაინც უნდა აღჭურო მათი ურთიერთობა, რათა მათ აი ამ კავშირს ჰქონდეს რაღაც სამართლებრივი შედეგები. და სწორედ ესეთი გადაწყვეტლებები გვევლინება, ეს ოლიარის გადაწყვეტლება, როდესაც 15 წლის ზაფხულის არის და საკმაოდ ახალი არის. ცხადია, რეალურად კონკრეტ აღნიშნული გადაწყვეტლებები პირდაპირ სავალდებულო არ არის საქართველოს განსახორციელებლად, მაგრამ იმის და გამომდინარე, ჩვენ საქართველოში ეს გავსი სახის, ასე ვთქვათ, საქმე რომ შევიდეს ადამიანის ბა დევერპულ სასამართლოში დიდი არის ალბათობა, რომ ჩვენ წინ აღდგა სწორედ ესეთი გადაწყვეტება გამოიტანოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი გადაწყვეტლებები უნდა გახდეს ნიშანი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ რაღაც შეცვალოს და რაღაც თუნდაც ის ამოქალაქო ერთობა, რაღაც კავშირი, რაღაც სამართლებრივი აღჭურვალი ის შემოიტანოს. თუმცა ამ საკითხს მე ცოტა პრობლემურად ვუყურებ, იმიტომ რომ თითქოს შენ ქორწინებაში არ შემოყავს, იმიტომ რომ ეს რაღაც საკრალური ტრადიციული ის არის, ერთობა არის და შენ მას ალტერნატივას თავაზობ, იცი რომ შენ ვერ აღწევი იქამდე რომ ქორწინების ასე თქვა სისტემაში შემოხვიდა, მაგრამ მე შენ ალტერნატივას გთავაზობ, იმიტომ რომ სამართლებრივად კონდეს რაღაც შედეგები და ბენეფიტები. ცხადია, ამაშივე არის პრობლემა ჩადებული, იმიტომ რომ აქვე არის დიფერენცირება ერთსა და მეორე ჯგუფ შორის, რასაც მე პირადად არ მივესალმები და ალბათ არც ნათია დარწმუნებული ვარ.
პლუს ამას ბენეფიტებზეც ესე ხოლმე განსხვავდება ქორწინებაში მყოფი ადამიანების წყვილების ბენეფიტები, სამოქალაქო პარტნიორობაში მყოფი ადამიანების ბენეფიტებისგან ხშირად ბევრ ქვეყანაში.
ხო. არა, კი, მართლა ესე, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში არის რაღაც ქვეყნები, სადაც ოდნავმაც უთანაბრდება ერთმანეთს, მაგრამ როგორც წესი საკმაოდ განსხვავდება.
ნებისმიერ შემთხვევაში შენ ადამიანების ერთ ჯგუფს, როგორც სახელმწიფო ეუბნები, რომ შენ მაინც დგახარ უფრო დაბალ საფეხურზე.
ანუ ნათია, შენ წეგან თქვი, რომ საქართველოში არ დგას მწავედ საკითხი, ანუ LGBT თემში არ დგას საკითხი იმის თაობაზე, რომ ქორწინება იყოს ნებადართული, იმდენად რთულია სხვა.
ანუ ამ საკითხისათვის ამისათვის ბრძოლის მზა ობა და სტრატეგია და ტაქტიკა არ
გვაქვს. ანუ არც პარტნიორობა ის დონეზე.
ჯერჯერობით არა, ანუ ეს არ ყოფილა დისკუსიის საგანი, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემურია, მეგობრებო, ის ფაქტი, რომ ადამიანები რეალურად საკუთარი ოჯახის წევრებს ვერ ეუბნებიან საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ. ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ბევრი არის. ადამიანები არ მიმართავენ პოლიციას, სასამართლოს იმედი მთლად გადაგვეწურა ამ წლის გასულ წლის განმავლობაში წელს მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, რაც 17 მაისის შემთხვევას უკავშირდება 2013 წლის და ასევე საბიბერიანის მკვლელობას, ანუ ორივე შემთხვევაში გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანეს. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანებზე თავდასხმა, მათზე ძალადობა და მკვლელობა არ ისჯება მკაცრად. ანუ ეს არის ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა ფაქტობრივად, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა. ანუ ეს ძალადობის დაგმობა, რასაც ჩვენი პოლიტიკოსები ყოველთვის დააყოლებენ ხოლმე ბოლოში, კი, კარგია, რომ აქ საფეხურზე მაინც მივედით, მაგრამ რეალურად რო გავაანალიზოთ, ხოლმე ჩანს, რომ რამდენად ეწინააღმდეგება ის, რაც მათ თქვეს მანამდე, აი ამ დანარცას, ვთქო, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ავტორიტეტის მქონე პირები იქნება ეს პოლიტიკოსი, სამღვდელოების წარმომადგენელი თუ საჯარო პირი, მოღვაწე, საზოგადოებრივი მოღვაწე, როდესაც ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ერთი ჯგუფის უფლებები ნაკლებად უნდა იყოს დაცული, რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი ჯგუფი, რომ მათზე ძალადობას ან დისკრიმინაციას აქვს გამართლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის ეს მესიჯი ილექება საზოგადოებაში.
ანუ ესეც პოლიტიკის ნაწილია, ასე ფიქრობ, რომ ეს საჭიროა პოლიტიკური აქტივობების საწარმოება და ხალხს ელექტორატზე ზეგავლენისთვის არის საჭირო, თუ ასე ფიქრობენ თვითონაც?
ბევრი ასე ფიქრობს, მაგრამ ანუ ამას იყენებენ კიდაც საბოლოო ჯამში, ანუ ერთი მეორეს ხელს არ უშლის ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ. და ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია საზოგადოებას ზოგადად გენდერზე, სექსუალობაზე, იმაზე თუ რა არის სექსუალური ორიენტაცია, ეს ინფორმაცია თითქმის არ არის, ხო? იმიტომ რომ მეინსტრიმული მედია არხები ამას შენ არ გაწვდიან, განათლების სისტემა შენ ამ ინფორმაციას არ გაწვდის. ძალიან ადვილი არის ადამიანები წამოიკიდო რაღაცა მითებზე, მით უმეტეს როდესაც ანუ შეიძლება არ იცნობდნენ თემის წევრს, ხო? ძალიან ცუდი არის ეს ჩვენ. ამიტომ ჩვენ რეალურად მოცემულ მომენტში რაღაცა ტაქტიკა და სტრატეგია იმისათვის, როგორ ვიბრძოლოთ თუნდაც იგივე სამოქალაქო პარტნიორობისთვის ან ქორწინების თანასწორობისთვის არ გვაქვს. იმიტომ რომ ძალიან ესეთ საბაზისო პრობლემების დონეზე ვართ გაჭედილები. და აქ არის ზუსტად პრობლემური ის, რომ ვალდებულებებზე ისაუბრეთ, ხო?
საერთაშორისო ვალდებულება არის თუ არა ეს?
ეს არის ჩვენთვის ასევე ერთის, ასე ვთქვათ, ორ მხრივად მოქმედებს ეს ფაქტი, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი. ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გვეხმარება, რომ რაღაცა პროგრესი მივაღწიოთ საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენს თავრობას კეტავს, უბრალოდ ამას ნებაყოფლობითაც აკეთებენ ჩემი აზრით, ანუ ჩებიან იმაში, რომ თუ რაღაცას სიტყვაზე არ გვავალდებულებს აი ეს პროცესი ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის, მოდი ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და თავს გავიმართლებთ იმითი, რომ ნუ არ გვავალდებულებს და მორჩა. ეს მიგვითითებს ზუსტად იმაზე, რომ თვითშეგნება ჩვენს პოლიტიკოსებში იმისა, თუ რატომ არის საზოგადოებისთვის კარგი, როდესაც ყველა ჯგუფი ამ საზოგადოებაში შემავალი ყველა ჯგუფი არის კარგად და მისი უფლებები არის დაცული. ეს თვითშეგნება არ არსებობს. ეს უმრავლესობას, რომლის აზრითაც მანიპულირება ხდება, არის ძალიან ესეთი პირობითი რაღაცა, ხო? ანუ ერთ ოთახში სიტყვაზე მე შეიძლება ვიყო უმრავლესობაში, გავდივარ აღმოჩნდები უმცირესობაში. ან არბიტრალური რაღაცა არის, ხო? ამიტომ აი ამ თვითშეგნებამდე როგორ მივიდეთ, ძალიან რთული საკითხი არის იმ პოლიტიკური სპექტრის გადამკიდე, რაც დღეს გვაქვს.
ხომ არ გაქვს ამაზე პასუხი, როგორ უნდა მივიდეთ ამ სამოქალაქო თვითშეგნებამდე?
არის ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და აი ნათია მახსენა ეს გენდერის და სექსუალობის შესახებ ცოდნები. ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ისაკითხენ. მე მახსოვს თორსები ვოლსკი იყო, თუ არ ვცდები, რომ მას თქვა, რომ კონსტიტუციაში ცნობა გვჭირდება ამ პრორუსული რბილი ძალებისგან თავდაცვის მიზნით, ხო? რაღაც ესეთი ახსენა.
უსაფრთხოებას ახსენებს ხშირად.
და საინტერესო აქ არის ის, რომ ეს პრორუსული რბილი ძალები როგორ და სწორად აი თუ დავაკვირდებით, აი სომხეთში მაგალითად სიტყვა გენდერი არის იმდენად დემონიზებული, რომ შეურაცხყოფელიც კი არის. და არის ქვეყნები უკრაინაში და მოლდოვაში მოხდა სხვადასხვა საკითხებზე, მოხდა აი ეს აბსოლუტური წინააღმდეგობა, ხო? ჩვენთან არის ქორწინების საკითხი, რომელიც წამოიწია და რომელმაც ესე წარმოა ეს იძულის ზეინა და ჰომოფობია, ტრანსფობია საზოგადოებაში. სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ ძალებმა რაღაც ზემოდან რაღაცა უჩინარმა ხელმა სხვადასხვა თემები შეარჩია, რის შედეგად აწარმოეს და ნუ მითითება იმაზე, რომ ეს არის წინააღმდეგობა ტრადიციულ ოჯახის გაგებას და ცხადია ეს ეკლესიის კუთხიდან ძალიან კარგად მოდის. ახლა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ასე ვთქვათ ურთიერთ კავშირი რუსეთსა და ქართულ ეკლესიას შორის საკმაოდ ცალსახაც არის და ეს საუბრები და ეს სწორედ სეკულარიზმის კრიზისი ხო რასაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით დღეს ცალსახად არის იმ ყოლაფრის შედეგი და იმ სახელმწიფო რომელიც არ იდგა თავის ადგილზე და ის ვერ ახერხებდა იმას რომ იგივე ეკლესია დაესვა საკუთარ ადგილზე ხო ძალიან ცუდი ტერმინია მაგრამ რომ განეცალკევებინა და ცალსახად ეთქვა რომ ჩემ საკითხში ამ საკითხში ნუ შემოდიხარ ხო იგივე იყო მეტასაზოგადოების საკითხი რომელიც საკმაოდ დიდი ნებათა ხელვა გამოიწვია იგივე სხვადასხვა ჯგუფების მიერ არ დავასახელებ თქვა იმ ადამიანებს რომელსაც აი მედასაზოგადოებაზე საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა გამოთქვეს და ეს იყო ცალსახად ოჯახის ურთიერთებში შეჭრა და როგორ შეიძლება გაიტყვნას თქვა ახალგაზრდები ხო ესეთი რიტორიკები სამწუხაროა რომ არის რაღაც ერთიანი ხაზის ნაწილი და მათთან ბრძოლა არ შეიძლება ესე ინდივიდუალურად ანუ კომპლექსური რაღაც ხერხები და რაღაც სტრატეგიები არის საჭირო რომ ამას დაუპირისპირდეს თუმცა საშიშები არა უფრო მეტად პრორუსული ძალები, არამედ უფრო მეტად ультрамემარჯვენეს, თქვათ. ძალები არიან უფრო მეტად, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში. თეორიული, ასე თქვათ, ცოდნა აქვთ, რა არის სექსუალობა, რა არის გენდერი, მაგრამ ისინი განზრახ ამახინჯებენ ამ ცოდნას. ეს უფრო საშიშია, რა თქმა უნდა. შეცმესად არგუმენტები მათ უფრო ძლიერი შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ცოდნა აქვთ მეტი. იმიტომ რომ მათთან ბრძოლა შეიძლება იყოს რთული. საზოგადოება, რომელიც უფრო მეტად მათ დაუჯერებს და სამწუხაროა, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაციების ნაკლები ნდობა აქვს, ნაკლები ნდობა აქვს აქტივისტებს და პირიქით სახელმწიფო მეც სუმუდმეო ცდილობს, რომ ეს შუღლი ჩამოაგდოს ამ ორ ჯგუფებს შორის საზოგადოებასა და თქვათ იმ ჯგუფებს შორის რომელიც ზრუნავენ რაღაც კუთხით მაინც ადამიანის უფლებებზე ცხადია ბერკეტები და შესაძლებლობები ჩვენ ნაკლები გვაქვს თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ბრძოლა უნდა შევწყვიტოთ ხო სწორედ იმისთვის ვართ და იმისთვის ვაკეთებს და ყოველდღე რაღაც უამრავი ბრძოლები გადაგვაქვს სწორედ იმის გამო რომ რაღაცა შევცვალოთ და იმედი გვაქვს რომ ამ დონეზე მივალთ ოდესღაც
ნათია ერთსქესიანთა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება საქართველოში არ არის ანუ არ არის აქტუალური ეს გასაგები ია თუმცა მაგრამ გააქტუალურია და ძალიან აქტუალურია ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის თანასწორობისთვის ჰომოფობიური ფონია ძლიერი და ჩვენ წეგან საუბრობდით სწორედ იმის თაობაზე რომ ბოლო დღეებში გახშირდა გაიზარდა აი ამ თავდასხმების რიცხვი რამესთან კავშირში შეიძლება იყოს ეს თქვათ თუ გვაქვს სტატისტიკაც რამდენი შემთხვევა აღწერილი რომ საყურისთვის და გძელის თმისთვის ან რაღაცისთვის ადამიანი გაცემეს ქუჩაში და თუ ვიცით რაოდენობაც და შემდეგ უკვე ნუ რამ განაპირობა რაოდენობის მომატება თუ არის ასეთი.
ანუ პირველ რიგში იმას ვიტყოდი რომ ქორწინების უფლებას მე ვერ აღვიქვა და არ აღვიქვა ასე ვთქვათ ცალკე სპექტრად. ანუ ჩემთვის ეს არის ჩემი ისეთივე უფლება, როგორც ის რომ სიტყვაზე არ მცემონ ქუჩაში მაგალითად, ხო? ანუ მაგის ხაზგა, იმიტომ რომ სულ ესეთ შავეჭლება მრჩება ხოლმე, რომ რაღაც გვიწევს თავის მართლება. იმას დაკავშირებით, რომ არა ჩვენეს არ გვინდა და რაღაც ანუ და ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხერხებისა, როგორ ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინონ ჩვენი მარგინალიზაცია, იმიტომ რომ შეიძლება არა თქვენ არ გულისხმობთ კონკრეტულად
აქტუალობა ვიგულისხმეთ.
მაგას ვამბობ უბრალოდ. ანუ რაღაცა იმის რა ქვია თავდაცვის და იმის პოზიციაში გაყენებენ მუდამ ხო და შენ ახსნა რომ აი რატო და როგორ და რაღაც რაც თქვენ თქვით ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ყოველთვის როდესაც მომატებული არის საუბარი ნეგატიურ ჭრილში რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფზე და რაღაცა უფლებრივ ასპექტებზე ამ ჯგუფთან დაკავშირებით ეს გარდაიქმნება მეორე უკვე საქციელშიც ანუ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ავტორიტეტებს მქონე პირები აუცილებელი სიძულვილს და ეს არ არის აუცილებელი იყოს პირდაპირი მოწოდება რომ ვინმე წადით ცემეთ და ჩაქოლეთ იმიტომ რომ ამას ბევრი პოლიტიკოსი ჩვენთან აღარ აკეთებს იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ძალიან ცუდი ტონია, შეიძლება ვიღაცამ შარი მოსდოთ და ნუ აუცილებლად მოვდებთ შარს და ასე შემდეგ. ანუ ისინი იყენებენ ცოტა სხვანაირ რიტორიკას, მაგრამ მესიჯი არის ერთი და იგივე. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანები არ ვართ ასე ვთქვათ, არ ვართ სრულფასოვანი მოქალაქეები, მოდი ასე ვთქვათ რა. ჰეტეროსექსუალ ადამიანებთან შედარებით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით ჩემთვის რაც არის ცნობილი 4-5 შემთხვევა იყო თავდასხმის. აქედან ხო, აქედან ძირითადად ხებოდა გენდერულ თვითგამოხატვას ადამიანის, ანუ ზოგს ვიღაცა საყურე ქონდა, ტრანსქალებს დაესხნენ თავს, ასევე და ჩვენ უბრალოდ გვეშინია იმის რომ თუ პოლიტიკოსები გააგრძელებენ ამ საკითხის გამოყენებას წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ ამას ბუნებრივია მოყვება მეტი ლაპარაკი ამ თემაზე, მეტი სიძულვილის ფრქვევა საჯარო სივრცეში, რომ ძალადობის ფაქტები გახშირდება. და ეს არის რეალური საფრთხე, ანუ ეს არ არის რაღაცა გამოგონილი და თვითონ გამოწოვილი. აიმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ჩვენგანისთვის ქუჩაში გასვლა ყოველდღიურად უკავშირდება დიდ რისკებს და ძალიან დიდ სტრესს. განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვართ სიტყვაზე გენერალურად არაკონფორმული ადამიანები, ანუ ეს ტრანსგენდერი ადამიანები, მასკულინური ქალები, ფემინური კაცები და ასე შემდეგ, ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. და ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემური ის არის, როდესაც საზოგადოება ფიზიკურად იწყებს იმის ცენზურირებას, თუ მის გვერდზე მდგომი ადამიანი, ან მასში მყოფი ადამიანი როგორ გამოიყურება, როგორ იცვამს, ხო? და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვით, მძიმედ გადასალახი ეტაპი მე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სიძულვილი უკვე ისე არის გამჭდარი და დაუსჯელობის სინდრომი ისე არის გათავისებული საზოგადოების მიერ, რომ ადამიანს უბრალოდ არ ეშინიათ, როდესაც ესხმიან თავს. ანუ ფაქტობრივად ის ნულოვანი ტოლერანტობა ჩვენს მიმართ ძალადობაზე არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან.
და სამართლებრივი რეაგირების ხარისხითაც არ ხართ კმაყოფილი, როგორც ვიცით, არ არის ადეკვატური ის განაჩენები საერთოდ. ზოგადად ვამბობ, არა ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევებში, ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. და მე როგორც ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია, თებერვალში იყო ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები და თქვენ მყისიერი რეაგირება გქონდა, განცხადებაც გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამასთან დაკავშირებით, რომ არ არის მიზანშეწონილი ქორწინების ჩასწორება, ჩანაწერის ჩასწორება კონსტიტუციაში, მაგრამ ეს, ნუ, ფაქტია, რომ არ გაითვალისწინა, ხო, პარლამენტმა. რას იზამთ, რა არის თქვენი შემდგომი ნაბიჯი? შეიძლება კიდევ რამის შეცვლა, როგორ შეცვლიდით, რას ფიქრობთ?
ნატაშა, ნათი ალბათ უფრო კარგად ისაუბრებს იმ განცხადებაზე, რომელიც LGBT ორგანიზაციებმა გააკეთეს ერთად, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან მესიჯებს შეიცავდა. ნუ მეორე იყო ის განცხადება, რომელთა ჩვენ ფაქტობრივად აღწერეთ, რატომ იყო მიზანშეუწონელი ცხადი ამ და რომელსაც ასევე LGBT ორგანიზაციები ჩამოუერთდნენ და ერთად გავაკეთეთ ეს განცხადება. და იყო კიდე ერთი განცხადება, ეს იყო მიმართვა უკვე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სუბიექტების მიმართ, ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და აქ უფრო მეტად ვისაუბრეთ ამ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპზე და ვისაუბრეთ თუ რატომ არის ცალსახად არასწორი, წმინდა არა მარტო თქვა პოლიტიკურ დონეზე, არამედ თავად სამართლებრივადაც კი ესეთი ცვლილება. თუმცა რეაგირება ამაზე არაფერი არ ყოფილა. ნუ ჩვენ გზავრჩება ერთადერთი ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნათია საუბრობდა იმაზე, რომ ერთადერთი შანსი საშუალება გვრჩება ის, რომ მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსი გამოვიყენოთ და მათ ვაიძულოთ სახელმწიფო სწორედ ამ პრესინგის საშუალებით აიძულოს სახელმწიფო რომ ესეთი რაღაცები სულები არ შემოიტანოს. ანუ რეალურად ერთი არის ის, რომ საერთაშორისო ადვოკატირება გავაკეთოთ, მაგრამ მომავალში ალბათ უფრო კარგად, ან სწორედ ეს წინასაარჩევნო პერიოდი ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს პრობლემა იქნება არა მარტო იმასა დაკავშირებით, რომ კონსტიტუცია შეიძლება სულება შევიდეს და თქვათ რეფერენდუმზე საკითხის კი დააყენონ. არამედ ნათია საუბრობდა ამ ძალადობის გაზრდაზე, ხო? ანუ ჩვენ გონია, რომ თავი ჩვენი რესურსი გარდა ამ პროცესისა უნდა მიმართოს სწორედ ამ ძალადობასთან მიმართებით, მით უმეტეს ახლა 17 მაისი ახლოვდება, რაც კიდევ უფრო ძლიერდება. ესეთი, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი აქტები ქუჩაში, ამიტომ სახელმწიფო ცალსახად უნდა ვაიძულოთ, რომ მან საკუთარი ვალდებულება შეასრულოს. ეხლა თუ არ ვცდები 10 მაისს უკვე არ ვიცი რამდენად მოაცხადებს გადაწყვეტილება სასამართლო, მაგრამ 17 მაისს 2003 წლის 17 მაისს და საპროცესო სამართლო განიხილავს, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაზარალებული წარმომადგენლები არის ვიზგი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ჩვენ 17 მაისამდე რაღაც ამ გადაწყვეტილებაში პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება თემისთვის. ეს იქნება ძალიან სერიოზული მესიჯი, როგორც სახელმწიფოსთვის თავად და ასევე თავად თემის წევრებისთვის და საზოგადოების ყველა იმ წევრისთვის, რომელიც თქვა და ესე ფიქრობს, რომ რაღაცას განახორციელებს 17 მაისს ჯგუფის წინააღმდეგ. ამიტომ კომპლექსურია, ზუსტად ეს ჯერ კიდევ დაგაგვის პროცესში ვარ, რა შეიძლება დავუპირისპიროთ აი ამ ანტიჰომ კერად, ანტიLGBT.
კი, ამ ბლიკას აბსოლუტურად ვეთანხმები. მე ჩემი მხრიდან იმის ილუზია, რომ ჩვენ მაინც და მაინც ბევრი და დიდი გავლენა გვაქვს მოცემულ მომენტში ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებზე, მით უმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. Ну, ილუზია არის და ეს ილუზია არ გვაქვს. თუმცა მეორე მხრივ, რასაც ვცდილობთ, არის რომ მაქსიმალურად ბევრი ვისაუბროთ საჯაროდ და დავანახოთ ელექტორატს და საზოგადოებას, რომ ეს მართლა თითქმის გამოწვეული თემა არის, ეს არის თემა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს იმისთვის, რომ გადაფაროს მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები. იმიტომ რომ რომ დაუფიქრდეთ ყველანი ერთად, არც ერთ სოციალურ პრობლემაზე და მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის იგივე შრომითი ინსპექცია, ხო, და შრომითი უფლებები, არ უაქტიურია ხელისუფლებას ისე როგორც აქტიურობს ქორწინების საკითხზე. ანუ თავისი განხილვები დაწყებული და რეფერენდუმის ჩატარების მცდელობი დამთავრებული. ძალიან საეჭვო აქტიურობა არის ასე ვთქვათ. და ჩემი აზრით მაინც საზოგადოება ამას ხედავს. დიდი იმედი მაქვს ამის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვართ ასე ვთქვათ ის ბრბო რომლის манипуლირებაც შეიძლება მხოლოდ ემოციებით. მე მგონი გადავლახეთ ეს ეტაპი.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია და ქალთა საინფორმაციო ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.